πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 23 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του Κεντρικού Ενημερωτικού Μαγκαζίνου, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Νίκος Τσιπλάκης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, διευθύνει Έλενα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Ακούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πιο κοντά στο χρήσμα των δημοκρατικών φαίνεται να είναι η Καμαλά Χάρις. Η αντιπρόεδρος έχει ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη επαρκούς αριθμού αντιπροσώπων στο συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη συγχώνευση Παγκρίτιας Τράπεζας με την Attica Bank. Προσψήφιση στην Ολομέλεια την Πέμπτη. Πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα. Σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες από το Υπουργείο Εξωτερικών για την αποσυμφόρηση της κατάστασης που έχει προκληθεί νότια της Κάσου και της Καρπάθου. Με αφορμή την προσπάθεια της Τουρκίας να επιβάλλει επί του πεδίου το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Στην περιοχή πραγματοποιεί έρευνες για την πόντιση καλωδίου τελικό σκάφο. Στο διάλογο δεν μπαίνουν ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 6 χρόνια σήμερα από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, εκδηλώσεις μνήμης από το Σύλλογο Συγγενών Θανόντων. Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελίζα Βόζεμπεργκ. 3η, αντιπρόεδρος της ίδιας Επιτροπής, η Έλενα Κουντουρά. Κινητοποίησης γιατρών και εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία από αύριο, η μέρα συζήτησης του νομοσχεδίου για την ψυχική υγεία στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. ΕΙΝΑΠ και ΠΟΕΔΗΝ έχουν εξαγγείλει στάση εργασίας και συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Κάμελα Χάρις κατάφερε μέσα σε 24 ώρες να εξασφαλίσει τους εκλέκτορες που απαιτούνται για το χρήσμα των δημοκρατικών, αλλά και να συγκεντρώσει δωρεές ρεκόρ 81 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών, σφοδρή επίθεση κατά της Χάρις από τον υποψήφιο αντιπρόεδρο J.D. Vance. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου, που έχει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πολύ δυναμική ήταν η αρχή της Καμάλα Χάρις, ή έστω και ανεπίσημη αρχή στην προεκλογική της εκστρατεία. Όντως, σύμφωνα με το CNN και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται ότι έχει εξασφαλίσει τη στήριξη των σχεδόν 2.000 εκλεκτόρων που απαιτούνται για το συνέδριο των Δημοκρατικών για να της δοθεί το χρήσμα της υποψήφιας. Και το πιο πιθανό είναι ότι θα ανακηρυχθεί υποψήφια έως τη 7 Αυγούστου και θα πάει στο συνέδριο ως η μοναδική υποψήφια. Αύριο θα συνεδριάσει η Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος για την εκλογική διαδικασία και ενδεχομένως ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, άλλο ένα ρεκόρ ήταν ότι κατάφερε να συγκεντρώσει 81 εκατομμύρια δολάρια μέσα μία ημέρα ουσιαστικά μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν και τη στήριξη της ως υποψήφια Προέδρου, και μάλιστα αυτό έσπασε το ρεκόρ που κατήχε πριν ο Ντόναλντ Τραμπ για δωρεές μίας ημέρας με 53 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα, να πούμε ότι η Κάμαλα Χάρις ουσιαστικά έκανε την πρώτη δημόσια ομιλία της για την υποψηφιότητά της στο Ντέλαουέρ, όπου εκεί συναντήθηκε με την ομάδα της προεκλογικής της εκστρατείας. Ήταν εκστρατεία Biden-Harris, τώρα είναι εκστρατεία Harris. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι γνωρίζει τύπους σαν τον Τραμπ, γιατί κατά τη διάρκεια της θητείας της ως εισαγγελέας ήρθε πολλές φορές αντιμέτωπη με κακοποιητές γυναικών και με απατεώνες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της επίσης παρενέβη τηλεφωνικά ο Τζο Μπάιντεν, δηλώνοντας και πάλι την στήριξή του. Τα βλέμματα στρέφονται, Ευρυδίκη, κυρίως στην επιλογή του της υποψήφιας αντιπροέδρου, μια θέση που θεωρείται σημαντική για την δυναμική της εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις, όπως δυναμική, όπως σημαντική ήταν τελικά και η επιλογή του J.T. Vance για τους Ρεπουμπλικανούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν να πούμε ότι σύμφωνα με το CNN υπάρχει μια λίστα με 10 υποψήφιους, ωστόσο ορισμένοι από αυτούς, 3 ή 4, τους έχει ζητηθεί να δώσουν τα στοιχεία τους φορολογικά και άλλα στοιχεία για να ελεγχθούν, που σημαίνει ότι ίσως αυτοί θεωρούνται οι επικρατέστεροι. Ποιοι είναι αυτοί, σύμφωνα πάντα με το CNN, είναι ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζο Σαπίρο, ο γερουσιαστής της Αριζόνα, ο Μάρκ Κέλλι. Επίσης είναι ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας, Ρόι Κούπερ, ο οποίος είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί η Βόρεια Καρολίνα δεν είναι δημοκρατική πολιτεία. Ελπίζουν όμως οι δημοκρατικοί να την ελέγξουν, είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Η Πενσιλβάνια είναι μια πολιτεία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως και το Οχάιο, όπως και αυτές οι μεγάλες πολιτείες που πρέπει να κάποιος για να κερδίσει την Προεδρία πρέπει να κερδίσει και αυτές. Τώρα, να πούμε ότι στην πρώτη ομιλία του, δημόσια ομιλία του μόνος του, ο J.D. Vance, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, επιτέθηκε κατά της Κάμαλα Χάρις, τη χαρακτήρισε 1 εκατομμύριο φορές χειρότερη από τον Τζο Μπάιντεν και μάλιστα είπε ότι ουσιαστικά δεν έχει κάνει κάτι στη ζωή της σημαντικό και ότι ζούσε απλώς με το μισθό της πολιτείας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι σίγουρα μια προεκλογική εκστρατεία η οποία θα οξυνθεί δυστυχώς, θα κινηθεί σίγουρα σε πολύ υψηλούς τόνους και ακόμα δεν έχουμε δει την πλήρη αλλαγή της προεκλογικής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένεται να στοχεύσει, σύμφωνα με τους αναλυτές, και το χρώμα του δέρματος της Κάμαλα Χάρις και το γεγονός ότι είναι γυναίκα μεταξύ άλλων. Τώρα, κλείνοντας να σου πω ότι εχθές στο Κογκρέσο υπήρξε η κατάθεση της επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών σε μια πολύ τεταμένη συνεδρία της Επιτροπής. Οι γερουσιαστές και των δύο κομμάτων, και των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών, ουσιαστικά τη ζήτησαν να παραιτηθεί, κατηγορώντας τη για τεράστια κολοσσιαία λάθη κατά τη διάρκεια της απόπειρας δολοφονίας κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια πάντως, αν και παραδέχτηκε ότι ήταν μία αποτυχία, δήλωσε ότι δεν παραιτείται.
Μάλιστα. Με όσον αφορά την Κάμαλα Χάρις, λοιπόν, τα βλέμματα είναι στραμμένα στο συνέδριο τον Αύγουστο, όπου εκεί θα πάρει και επίσημα την υποψηφιότητα και θα δούμε και αν υπάρχουν και άλλα ονόματα στην περίπτωση αυτή και τι δυναμική θα δημιουργήσει απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Το γεγονός είναι ότι από τις 13 Ιουλίου και μετά έχουμε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές αλλαγές όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική, Έλενα.
Ναι, ισχύει αυτό. Είναι δύο κομβικά σημεία.
Ακριβώς.
Το ένα είναι 27 Ιουνίου το debate στο CNN, το καταστροφικό για τον Τζο Μπάιντεν που πυροδότησε όλες τις εξελίξεις, και βεβαίως η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ που σίγουρα δημιούργησε νέα δεδομένα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Εμείς θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο κύριος Λεωνίδας Ραπτάκης, γερουσιαστής υποψήφιος των Δημοκρατικών στο Ροντ Άιλαντ, ότι από όσα είπε στο πρώτο πρόγραμμα.
Τούτες εκλογές δεν θα δούμε καμία διαφορά. Ξέρουμε ο Τραμπ τι έκανε. Ξέρουμε ο Μπάιντεν. Όμως οι μικρές αλλαγές, εγώ πιστεύω, εγώ θέλω, κοίτα, αν βγει ο Τραμπ, εγώ εμείς δεν θέλουμε να βγει ο Τραμπ, είμαι δημοκρατικός, μας δώνει καλύτερη ευκαιρία αυτό που έγινε η αλλαγή. Αν μπει ο Παμπέο πίσω υπουργός εξωτερικών, υποστηρίζει την Ελλάδα. Η Καμέλα Χάρις έχει την ευκαιρία να μας δείξει μέχρι 5 Νοεμβρίου τι θα κάνει στο εξωτερικό. Πριν ο Μπάιντεν είπε δεν θα τρέξω πάλι, ήταν οι μονάδες 5 με 6 διαφορετικές μονάδες. Τώρα, προχτές, μόλις ο Μπάιντεν είπε δεν τρέχω, 2 μονάδες είναι η διαφορά. Το βράδυ διάβασα πως 50 δημοκρατικές επιτροπές σε κάθε πολιτεία, το κόμμα του είναι Ένωση Καμάλα Χάρις. Όλοι αυτά τα ονόματα που νομίζαμε θα τρέξουν αντί τη Χάρις, Clinton, Newsom, Shapiro από Pennsylvania, όλοι υποστηρίζουν Χάρις.
Στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής εισάγεται σήμερα η σύμβαση της συγχώνευσης της Τράπεζας Αττικής με την Παγκρίτια εν μέσω πολιτικών αντιδράσεων. Βέβαια, πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από τη Βουλή. Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με το επίμαχο νομοσχέδιο που αφορά τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρίτια Τράπεζα. Ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδίως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Τέλιος Πέτσας, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, μίλησε για υποφελή σύμβαση καθοριστικής σημασίας για το τραπεζικό σύστημα, καθώς αποτελεί την βέλτιστη λύση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και υπεράσπιση των συμφερόντων του δημοσίου και των φορολογουμένων και των καταθετών, και χαρακτήρισε μικροπολιτική και έολη την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο εισηγητής Γιώργος Καραμέρος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν συνενεί στην ψήφιση της κύρωσης αυτής της σύμβασης, τονίζοντας ότι η σύμβαση συγχώνευσης έχει περιορισμένη ισχύ και εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών της κυβέρνησης που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο ειδικός αγορητής Παύλος Γερουλάνου τόνισε ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία ενός πέμπτου πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα, ωστόσο έθεσε σειρά ερωτημάτων για το περιεχόμενο της σύμβασης, μιλώντας συνολικά για άρρωστο τραπεζικό σύστημα που βγάζει λεφτά από τα ψηλά γράμματα. Καταψηφίζουμε, δήλωσε η αγορήτρια του ΚΚΕ Αυτοβίτη Χτενά, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ακόμη συμφωνία σύμβαση που θωρακίζει την κερδοφορία των τραπεζών και με το κράτος για μια ακόμη φορά να αγοράζει ακριβά και να πουλά φθηνά. Ο Βασίλης Ζηλιάρβος ανέφερε ότι η ελληνική λύση επιφυλάσσεται και χαρακτήρισε υπερβολές και αστείους τους ισχυρισμούς τα περί πέμπτου τραπεζικού πόλου και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο τραπεζικό σύστημα, καθώς, όπως είπε, οι δύο τράπεζες είναι αμεληταίου μεγέθους σε σχέση με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Για ληστεία με κυβερνητική υπογραφή και κρατικές εγγυήσεις έκανε λόγο ο Νάσος Ηλιόπουλος εκ μέρους της Νέας Αριστεράς και ο Ανδρέας Βορύλας από την Νίκη μίλησε για συγχώνευση δύο μικρών προβληματικών τραπεζών με βάση το δίχτυ κόκκινων δανείων και για ένα νέο σκάνδαλο με αφορμή το χαμηλό ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και υποστήριξε ότι η καλύτερη λύση θα ήταν η Άττικα και η Παγκρίτια να απορροφηθούν από τις υπάρξεις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Η πέμπτη τράπεζα δεν θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, εκτίμησε ο Αλέξανδρος Καζαμέας από την Πλεύση Ελευθερίας. Και τέλος, ο βουλευτής των Σπαρτιατών, Αθανάσιος Χαλκιάς, είπε ότι το κόμμα του δεν συνενεί σε ένα ακόμη νομοσχέδιο που φτωχοποιεί τον Έλληνα και καταψηφίζουν, καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες στενάζουν. Από την πλευρά του Υπουργός Ρυθμικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας στη συνολική κριτική της αντιπολίτευσης, υπεραμείνθηκε της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εξυγίαση και στήριξη του τραπεζικού συστήματος, εποφελία της ελληνικής οικονομίας, όπως είπε, σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο τόνισε ότι δεν ισχυρίζομαι ότι ζούμε σε ένα παραμυθένιο τοπίο. Θέλουμε ένα εύρωστο και υγιώς τραπεζικό σύστημα, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, με ανταγωνισμό και πρακτικές εποφελία της οικονομίας και ιδίως των μικρομεσαίων. Και αφού έκανε έναν απολογισμό των αποφάσεων της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή, υπογράμμισε ότι με τη σύμβαση επιλύουμε μια εκκρεμότητα 12 ετών και επικαλέστηκε την επιστολή του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Τουρνάρα με τους δείχτες των δύο τραπεζών και ειδικά για τον κίνδυνο επί των καταθέσεων που θα κλόνιζαν συνολικά την αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος. Καταλήγοντας, ο Υπουργός Οικονομικών Ευρυδίκη είπε ότι με τη συμφωνία αποφεύγεται η απειλή για σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, αποφεύγεται ο κίνδυνος για κούρεμα καταθέσεων, ενισχύεται ο ανταγωνισμός και σημείωσε ότι δεν λέω ότι πρόκειται για 8ο θαύμα, αποτρέπεται όμως η ζημιά για τους φορολογούμενους και τους καταθέτες και αφού χαρακτήρισε εποφελή τη σύμβαση, κατέληξε λέγοντας ότι δεν μπορούσε να υπάρξει καλύτερη συμφωνία και κάλεσε τη Βουλή να στηρίξει με την ψήφο της αυτή την συμφωνία η οποία θα τεθεί προς κύρωση στην Ολομέλεια την Πέμπτη, ενώ αύριο έχουν κληθεί και οι αρμόδιοι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς να τοποθετηθούν επί της συγκεκριμένης σύμβασης, η οποία, όπως είπαμε, αναμένεται ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια την Πέμπτη το βράδυ ή την Παρασκευή το πρωί του αργότερο. Ευρυδίκη.
Ανδρέα, αν θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα, μένεις μαζί μας γιατί έχουμε και την ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη να μας δώσει τη συνέχεια τι είπε. Να ακούσουμε τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πέτσα, και θα επανέλθουμε.
Δύο τράπεζες με επιβαρυμένο παρελθόν, με σωρία κόκκινων δανείων στο παρόν και με αβέβαιο μέλλον, όχι μόνο διασώζονται, αλλά με την εισρωή κεφαλαίων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα μετασχηματίζονται σε ισχυρό πυλώνα του τραπεζικού συστήματος που θα λειτουργεί με πλήρως διαφανή ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τη σύμβαση που έχουμε ενώπιον μας, απετράπησαν σοβαροί κινδύνοι και επιτυχάνονται σημαντικά ωφέλη. Είναι μικροπολιτική και έολη αυτή η κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τους εξής λόγους. Πρώτον, Αγνοεί όλα τα ωφέλη που επέρχονται και τους κινδύνους που απετράπησαν και εκτέθηκαν παράπανω. Δεύτερον, αποσιωπά τον εκμηδενισμό της συμμετοχής του Χουσού στην Attica Bank 480 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν επέρχονταν η συμφωνία και κατέρεε η τράπεζα.
Έχουμε όμως αποσπάσματα και από τα άλλα κόμματα. Ο Γιώργος Καραμέρος, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γερουλάνος, ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, Αφροδίτη Κτενά, ειδική αγορήτρια ΚΚΕ και ο Βασίλης Βιλιάρδος, ειδικός αγορητής από την Ελληνική Λύση.
Το δημόσιο μέσο του Ταμείου έχει καταβάλει 950 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της Τράπεζας Αττικής για να περιορίσει τελικά τη συμμετοχή του στο 35%. Μεθοδευμένα φέρνει η κυβέρνηση τη σύμβαση στη Βουλή μέσα στο κατακαλό καιρό και με την απειλή της δαμόκλειους πάθης του Bail-in για τους καταθέτες των δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν μπορεί να συνενέσει αυτή τη συμφωνία και για να προλάβω οποιαδήποτε σπέκουλα της κυβέρνησης, θέλουμε νέες συστημικές και μη τράπεζες που θα σπάσουν το περιβάλλον του ολιγοπωλίου.
Δεν είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία του πέμπτου πυλώνα, διότι εξηγένει, τουλάχιστον με αυτά που διαβάζουμε, δύο προβληματικές τράπεζες, δημιουργεί μια νέα υγιή τράπεζα και αυξάνει τον ανταγωνισμό.
Όταν πρόκειται να διασωθούν οι τράπεζες, χάνει πάντα ο λαός. Μονά χάνουν τα νοικοκυριά, ζυγά κερδίζουν οι τράπεζες.
Υποστηρίζουμε τη συμμετοχή του δημοσίου στον τραπεζικό χώρο. Οι ιδιώτες της Παγκρίτιας παίρνουν την πλειοψηφία, ενώ το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ παραμένει μειοψηφικός μέτοχος.
Λοιπόν, πάμε πάλι στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, όπως λέγαμε προηγουμένως, ο κ. Κασελάκης σε ανάρτησή του επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για το θέμα αυτό, κάνοντας λόγο για ιδιωτική τράπεζα με δημόσιο χρήμα.
Πράγματι, έτσι είναι. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει σηκώσει ψηλά τους τόνους της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση με αφορμή αυτό το θέμα της συγχώνευσης, δηλαδή των δύο τραπεζών. Μάλιστα, αργά χθες το βράδυ, με νέα ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο X, πρώην Twitter, ο κ. Κασελάκης έγραψε χαρακτηριστικά: πρόκειται για ιδιωτική τράπεζα με δημόσιο χρήμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε αποφάσισε να δώσει ένα bank pass στο ιδιωτικό μετοχικό σχήμα της Τράπεζας Αττικής. Και σημείωσε ότι έχοντας καταβάλει ιδιώτες 268 εκατομμύρια ευρώ θα αποκτήσουν το 56% της τράπεζας, ενώ το δημόσιο, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι, έχοντας καταβάλει 920 εκατομμύρια ευρώ θα διαθέτει μόλις το 35%. Καπιταλισμός των φύλων με χρηματοδότηση του δημοσίου ήταν η κατάληξη της ανάρτησης του κυρίου Κασελάκη χθες το βράδυ και αναμένουμε φυσικά με ενδιαφέρον τη συνέχιση της αντιπαράθεσης τόσο αύριο στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων όσο και την Πέμπτη στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση και ψήφιση της συγκεκριμένης σύμβασης, κύρωσης της σύμβασης για τη συγχώνευση των δύο τραπεζών. Ευρυδίκη.
Ανδρέα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι σημαίνει η συγχώνευση της Τράπεζας Αττικής με την Παγκρίτια, καθώς με την κύρωσή της δημιουργείται ένας πέμπτος τραπεζικός πόλος πέραν των υπερχόντων τεσσάρων συστημικών τραπεζών, συστημικών. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω από αυτό που είπες για τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα.
Ναι.
Νομίζω ότι η λογική κάθε ανθρώπου που κινείται μέσα στην αγορά είναι ότι σε έναν κλάδο, σε μια αγορά, όσο περισσότεροι παίκτες, τόσο καλύτερα για τον ανταγωνισμό. Θεωρητικά λοιπόν, αν στις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες προσθέσουμε τώρα και μια πέμπτη, η οποία δεν θα είναι ακριβώς του ίδιου μεγέθους, αλλά πάντως δεν θα είναι και αμεληταίου μεγέθους, διότι και οι δύο τράπεζες, και η Attica Bank, δηλαδή και η Παγκρίτια, ήταν αυτό που λέμε μικρομεσαίες τράπεζες, οπότε με τη συνένωσή τους αποκτούν ένα αξιόλογο μέγεθος. Άρα λοιπόν ένας πέμπτος παίκτης στην τραπεζική αγορά θεωρητικά μπορεί να πει κάποιος, δηλαδή ότι θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός, ενδεχομένως να δημιουργηθούν και νέοι διάβλοι για να περάσει ρευστότητα σε επιχειρήσεις που ίσως μέχρι τώρα κυρίως μικρομεσαίες, από ό,τι τουλάχιστον και οι ίδιοι έλεγαν, δεν είχαν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό ή τουλάχιστον δεν είχαν πρόσβαση τόσο εύκολη στις άλλες τέσσερις τράπεζες. Υπάρχει μια σκέψη ότι θα μπορούσε αυτός ο νέος, ο πέμπτος τραπεζικός πυλώνας, να παίξει το ρόλο του χρηματοδότη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια, όλα αυτά είναι σκέψεις, είναι επιθυμίες, είναι εκτιμήσεις. Όλα θα φανούν όταν προκύψει το νέο σχήμα, όταν δούμε τα ποσοστά, τα μετοχικά ποσοστά στο νέο σχήμα, Ουσιαστικά ποιος δηλαδή θα έχει, που από τώρα το ξέρουμε ότι περίπου στο 58-59% θα είναι ο ιδιώτης επενδυτής, αλλά ποιες ισορροπίες θα διαμορφωθούν και προς τα πού θέλει να πάει η τράπεζα, και πάντα μέσα στους περιορισμούς που θέτουν και οι ευρωπαϊκοί εποπτικοί οργανισμοί. Άρα το αν θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό ή αν θα αυξηθεί η ρευστότητα προς τις μικρομεσαίες λόγω της δημιουργίας του πέμπτου πυλώνα, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μερικούς μήνες υπομονή. Όλο αυτό το project αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο φθινόπωρο.
Και σαφώς και οι δύο τράπεζες έχουν και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έτσι δεν είναι? Επομένως, με την ένωση σημαίνει ότι θα γίνει και εξυγίανση των δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος Ηρακλής.
Τα κόκκινα δάνεια θα περάσουν σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μέσω του Ηρακλής σε funds που διαχειρίζονται μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Οπότε γι' αυτό το 60% που είναι σήμερα, 60% με πολύ απλά λόγια, 6 στα 10 δάνεια που έχουν χορηγήσει αυτές οι δύο τράπεζες είναι μη εξυπηρετούμενο, είναι κόκκινο. Με πολύ μικρές προοπτικές μάλιστα, έστω και ένα μικρό μέρος από αυτά να αποπληρωθεί πλήρως. Αυτά τα δάνεια είναι προφανές ότι τα περισσότερα, δεν λέω όλα, αλλά τα περισσότερα θα πάνε ή σε ρύθμιση ή σε κούρεμα ή σε κάποιο είδους επιμήκυνση. Τέλος πάντων, πάντως αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο ένα κόκκινο δάνειο να ξαναζωντανέψει. Πρέπει να είναι εξαιρετικές οι περιπτώσεις. Άρα, αν βάλουμε ότι αυτή τη στιγμή το 60% των δανείων που έχουν χορηγηθεί από αυτές τις τράπεζες έχει κοκκινήσει και από αυτό το 60 θα πέσουν στο 3, σημαίνει ότι απαλλάσσονται από ένα μεγάλο όγκο κόκκινων δανείων. Βέβαια, αυτή η απαλλαγή, ας το πούμε έτσι, δεν είναι δωρεάν, ούτε είναι χωρίς κόστος. Γι' αυτό άλλωστε και χρειάζεται και αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Τα δάνεια αυτά θα περάσουν στα χέρια κάποιων funds που θα πρέπει να τα διαχειριστούν. Η τράπεζα, το θετικό είναι ότι θα απαλλαγεί από αυτό το βάρος, γιατί είναι ένα βάρος στον ισολογισμό, να πρέπει να γράφεις κάθε χρόνο τα κόκκινα δάνεια, σύν ένα διαχειριστικό βάρος. Τα στελέχη σου που ασχολούνται με τους οφείλετες αυτούς, να τους κυνηγάνε, να είναι σε διαπραγμάτευση. Τώρα όλα αυτά φεύγουν από πάνω από τις τράπεζες, πηγαίνουν στα funds, αυτό είναι το καλό κομμάτι. Το κακό είναι βέβαια ότι αυτό έχει ένα οικονομικό κόστος και γι' αυτό θα γίνει και η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στα 783, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια ευρώ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Άκη μου. Καλή συνέχεια. Η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση της απασχόλησης και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΣΥ Νότιε. Ανανιάδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρωδική, κυρίες και κύριοι. Το θέμα της ακρίβειας, με έμφαση φυσικά στην ενέργεια, στο ράφι, στα τρόφιμα δηλαδή, στα σούπερ μάρκετ, αλλά και λόγω των ημερών, λόγω της εποχής, στα ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια, εξακολουθεί να αποτελεί ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση κατηγορεί, όπως έχουμε δει και τις προηγούμενες μέρες, την κυβέρνηση για το ότι δεν παρεμβαίνει ουσιαστικά. Κυβερνητικοί κύκλοι απαντούν ότι παρεμβαίνει όπου μπορεί, όπου το νομοθετικό πλαίσιο έχει δίνει αυτή τη δυνατότητα. Θυμίζουν και τι είχε γίνει με τα δηληστήρια και την ενίσχυση, την εξαγγελία ενίσχυσης των λογαριασμών ρεύματος του επόμενου μήνα, που αναμένεται λόγω του χρηματιστηρίου ενέργειας και της ανόδου των τιμών, να το δούμε και εμείς στους λογαριασμούς μας. Και σημειώνει ότι θα παρέμβει, απαντώντας μάλιστα σε κάποιες αιτιάσεις που λένε ότι εξαγγέλλεται μεν παρέμβαση χωρίς να ανακοινώνεται το ύψος της παρέμβασης. Οι ίδιοι κυβερνητικοί κύκλοι απαντούν ότι υπάρχει και συγκεκριμένη απάντηση, αλλά και εν πάση περιπτώσει, να το πω απλοϊκά, κάτσε να δούμε, ρε παιδί μου, πόση θα είναι αυτή η επιβάρηση, για να δούμε πόσο μπορούμε να παρέμβουμε. Τώρα υπάρχει και ένα ζήτημα, όπως είπαμε, για τα ακτοπλοϊκά, που και οι πολλούς πολίτες που θέλουν να μετακινηθούν στα νησιά κατά το έθιμο αυτή την περίοδο, και οι οποίοι βλέπουν πολύ τσουχτερά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Χτες ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην Ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών σχετικά. Διευκρίνησε ότι δεν είχε πει η κυβέρνηση ότι θα παρέμβει σε αυτό το πεδίο, αλλά θα το παρακολουθεί και θα δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Δέχτηκε την απάντηση παύλα κριτική από την αντιπολίτευση. Η εξωματική αντιπολίτευση έσπευσε, μάλιστα ακούγαμε και χθες, να ανακοινώσει, να εκδώσει ανακοίνωση με κριτική αυστηρή προς τον κ. Παύλο Μαρνάκη, σχεδόν πριν ολοκληρωθεί το briefing, είναι μέσα των πολιτικών συντακτών. Mm-hmm. Είναι πάντως μια πραγματικότητα που η κυβέρνηση σημειώνει, υποστηρίζει την πλευρά της, ότι κάνει ό,τι μπορεί για να την αντιμετωπίζει. Είναι μια εισαγόμενη ακρίβεια, ένας εισαγόμενος πληθωρισμός, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση.
Λοιπόν, ότι να σε ευχαριστήσω, να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
Η Ελλάδα έχει περισσότερους εργαζόμενους με μέσο καλύτερο μισθό που πρέπει να αυξηθεί κι άλλο και είναι πρώτη σε άμεσες ξένες επενδύσεις, σε ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ που σημαίνει ότι εδώ κάτι καλό γίνεται. Επειδή όμως υπάρχουν πολλά χαμένα χρόνια, τρέχουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα.
Προχωρούμε.
Και αυτό αποτυπώνεται και στην Αθήνα και σε όλη την υπόλοιπη περιφέρεια. Για το μεταναστευτικό, αυτή τη στιγμή οι αριθμοί σε σχέση καταρχάς με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει συγκριτικά με τις άλλες χώρες την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Έχουμε σχεδόν εκμηδενισμό στο Ανατολικό Αιγαίο και εκμηδενισμό στο βόρειο τμήμα του Εύρου.
Κινήσεις σε όλα τα επίπεδα γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών για την αποσυμφόρηση της κατάστασης που έχει προκληθεί νότια της Κάσου και της Καρπάθου με αφορμή την προσπάθεια της Τουρκίας να επιβάλλει από το πεδίο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο και την διεκδίκηση επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. 5 πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και 2 ελληνικά βρίσκονται στην περιοχή όπου ιταλικό σκάφος ποντίζει καλώδιο άνοιχτα της Κάσου. Έχουμε την Κατερίνα Φρίσα στο τηλέφωνο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη ότι στο διάλογο δεν μπαίνουν ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Ακριβώς έτσι, είναι, ναι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, Ευρυδίκη. Να πούμε λοιπόν καταρχήν ότι έχουμε πολεμικά πλοία στην περιοχή της νότια της Κάσου και της Καρπάθου προκειμένου να παρακολουθούν το ιταλικό πλοίο Λεβολί Ρελιούμ. Το ιταλικό σκάφος πραγματοποιεί έρευνες για πόντιση καλωδίου, όπως ανέφερες, που αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Κινείται με βάση την Άφτεξ που εκδόθηκε από το σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας και η οποία σημειώνει ότι στόχο έχει την επιχείρηση έρευνα στην κατάσταση υποβρυχίου καλωδίου. Η οδηγία ανανεώθηκε και έχει διάρκεια μέχρι 24 Ιουλίου, οπότε και ολοκληρώνονται οι εργασίες. Η Τουρκία, ως απάντηση στην άφθεξη του σταθμού Ηρακλείου, είχε εκδώσει εξ αρχής δική της οδηγία, στην οποία υποστήριζε ότι μέρος των ερευνών αφορούσε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Mm-hmm. Τα 5 τουρκικά τώρα πλοία, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, βρέθηκαν στην περιοχή, παραμένοντας εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, όπου ως βρίσκεται και το Λεβολί Ρελιούμ, ενώ δεν υπήρξε καμία προσπάθεια παρενόχλησης των εργασιών του μέχρι στιγμής. Η παρουσία του, ωστόσο, ερμηνεύεται ως προσπάθεια υπεράσπισης των θέσεων περί τουρκικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτές είχαν εκφραστεί και στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο και στην επιστολή στις 18 Μαρτίου 2020 από τον τότε μόνιμο αντιπρόσωπο της Τουρκίας του ΟΗΕ, Φεριντούν Σιρνηρίογλου, επιβεβαιώνοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν σημαίνουν αλλαγή θέσεων. Στην περιοχή, πάντως, βρίσκονται επίσης μία κανονιοφόρος και μία φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, καθώς και περιπόλικο του λιμενικού σώματος που παρακολουθούν τις κινήσεις των τουρκικών σκαφών. Τώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το ιταλικό πλοίο πραγματοποιεί έρευνα για την πόντιση υποβρυχίων καλωδίων πλησίων της Κάσου. Όπως επισημαίνεται, ανάπτυξη πλοίων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, σε συνέχεια πλεύσης του ερευνητικού πλοίου σε διεθνή ύδατα, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και ελληνικών πολεμικών πλοίων. Υπογραμμίζεται δε ότι λαμβάνουν χώρα ιδέουσες συνεννοήσεις εν ώψη ολοκλήρωσης της έρευνας βάσει του υφιστάμενου προγραμματισμού. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, είχαμε δηλώσεις και από τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος κάνει λόγο ότι η κυβέρνηση απαντά συνολικά στο θέμα, λέγοντας ξεκάθαρα ότι επιδιώκει τη διατήρηση του κλίματος διαλόγου και είναι αισιόδοξο αυτό, ο διάλογος δεν σημαίνει συμφωνία και αφέλεια στο τραπέζι, δεν παίρνουν ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, εσωτερικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, πολιτικής όπως είναι η εκμεταλλεύση στα δικά μας χωρικά ύδατα.
Και για τις έρευνες του Λεβολί Ρελιούμ, του ιταλικού πλοίου, να πούμε ότι έχει εκδοθεί Ναύτεξ από το σταθμό Ηρακλείου. Βέβαια, η Τουρκία έχει αντιδράσει με την έκδοση δική της Ναύτεξ, κάτι που συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι.
Ναι, ήδη αναφερθήκαμε ότι έχει ήδη προχωρήσει, mm-hmm. είχε προχωρήσει η Αθήνα. Το Ηράκλειο, μάλλον, σε ειδική Ναύτεξ, όπου δέσμευε, ανανεώθηκε μάλιστα.
Μέχρι τις 24.
Μέχρι και ναι, αύριο. Ναι. Και ως απάντηση είχαμε την τουρκική Ναύτεξ που έκανε λόγο ότι μέρος των ερευνών αφορούσε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα, και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
Η κυβέρνηση απαντά συνολικά στο θέμα αυτό, λέγοντας ξεκάθαρα ότι επιδιώκει την διατήρηση του κλίματος διαλόγου και είμαστε αισιόδοξοι σε αυτό. Διάλογος δεν σημαίνει συμφωνία και δεν σημαίνει αφέλεια. Και από εκεί και πέρα, στο διάλογο, στο τραπέζι, δεν μπαίνουν ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, εσωτερικής κυριαρχίας, ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων, πολιτική όπως είναι οι εκμεταλλεύσεις στα δικά μας
ανέπτυξαν... κοινά.
Η ανατιμή στην ενέργεια, τα εθνικά θέματα και η τραγωδία στο μάτι πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Πάμε στην Ευγενία Λόζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, Ευρυδίκη. Τα τακτενόμενα στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική σχολιάζουν τα κόμματα της Ελλάδος ως αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Γιάννενα, που περιόδευσε, αναφέρθηκε στο υψηλότατο κόστος της ενέργειας, στην κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό και την προκλητική ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στόχος του είναι να ακουστεί ο λόγος της δημοκρατικής παράταξης, της υπευθυνότητας και της συνέπειας και όχι της συντήρησης και του λαϊκισμού που δεν υπηρετούν το μέλλον της χώρας. Τώρα.
Ναι.
Αν υπάρχει ηχογραφημένο απόσπασμα που μπορούμε να ακούσουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη.
Έχουμε, ναι, βέβαια, να τον ακούσουμε.
Να συζητάμε για συμμαχίες χωρίς αρχές, χωρίς αξίες, με συγκολήσεις. Γιατί πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης? Όχι, έτσι δεν θα φύγει ο Μητσοτάκης. Έτσι να είστε σίγουροι ότι μπορεί να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά να μείνει δεξιά. Εμείς δεν θέλουμε να φύγει ο Μητσοτάκης για να μείνει δεξιά. Εμείς θέλουμε να φύγουν όλοι μαζί και να έρθουν οι προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις.
Ευγενία, ο λόγος που και πάλι σε σένα.
Ναι, ευχαριστώ, Ευρυδίκη. Τώρα να περάσουμε στο ΚΚΕ και στη διακήρυξη Κεντρικής Επιτροπής για τα 50 χρόνια από την επαναφορά της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αναφέρει λοιπόν ο Περισσός μεταξύ άλλων πως 5 δεκαετίες μετά μπορούν να εξαχθούν και να αξιοποιηθούν χρήσιμα συμπεράσματα αλλά και ιστορική πείρα, η οποία και πρέπει να ενσωματωθεί στους αγώνες, όπως λένε, του εργατικού λαϊκού κινήματος για βαθιές αλλαγές και ανατροπές στον συσχετισμό δυνάμεων ενάντια στην καπιταλιστική εξουσία. Τώρα, Ευρυδίκη, από την ελληνική λύση, σχολιάζοντας τη στάση της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Τουρκίας, κάνουν λόγο για εθνική μειοδοσία, ενώ ζητούν από τον κύριο Μητσοτάκη να διαψεύσει τις αποκαλύψεις Ερντογάν για την προσωπική διαβεβαίωση που φέρεται πως έλαβε από τον Πρωθυπουργό ότι θα υποταχθεί, όπως υποστηρίζει η ελληνική λύση στο θέμα του Κυπριακού. Στη Νίκη τώρα ο πρόεδρος του κόμματος Δημήτρης Νατσιός γνωστοποίησε πως δεν θα συμμετέχει το κόμμα του στην δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου για την επέτειο των 50 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, καθώς θεωρεί, όπως τονίζει ο κύριος Νατσιός, πως πρόκειται για ένα lifestyle κοσμικό γεγονός και μεγάλο μέρος των προσκεκλημένων δεν σχετίζονται με το θεσμό της Δημοκρατίας και δεν εκπροσωπούν το λαό και το έθνος. Ευρυδίκη.
Και έχουμε ένα απόσπασμα και από τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Να τον ακούσουμε και να σε ευχαριστήσω, Ευγενία.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αφήσει ανεξέλεγκτα κερδοσκοπικά συμφέροντα να λιμένονται κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας και να εσχροκερδούν σε βάρος της κοινωνίας. Το επισημαίνει άλλωστε και η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία σε πρόσφατη μελέτη της μιλάει για μια κρίση ακρίβειας η οποία δεν είναι εισαγόμενη.
Ενώ συμπληρώνονται 6 χρόνια από το έγκλημα στο μάτι, η δικαιοσύνη ακόμη δικάζει δήθεν πλημελήματα, δεν έχουν ελεγχθεί όσοι παρενέβησαν για να μην δικαστούν τα κακουργήματα.
6 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα 23 Ιουλίου από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς και από καΐδια. Πρόκειται για μία από τις φωνικότερες πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα, με τους τραυματίες από εκείνες τις ημέρες να ανεβαίνουν ακόμα το δικό τους γολγοθά. Να ακούσουμε τη Ρεγκίνα Σαβούρδο.
Η
23 Ιουλίου 2018, ώρα 4 και 41 το απόγευμα. Ανάμεσα σε σπίτια στην Ταού Πεντέλης εμφανίζεται ξαφνικά λευκός καπνός. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά από τα πεύκα ξεπηδούν φλόγες. Η φωτιά, ανεξέλεγκτη και με ηλικιώδη ρυθμό λόγω των ισχυρών ανέμων, φτάνει στο νέο Βουτζάκι το Μάτι. Οι πυρήνες γλώσσες επεκτάθηκαν ραγδαία. Χιλιάδες σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα κάηκαν. Ενώ από τη φωνική πυρκαγιά, 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.
Ήμουν βέβαια εγκαυματίας. Έχω πολλές αναπηρίες μου έχει αφήσει αυτή η ιστορία. Πρέπει να αγωνίζεται κανείς πολύ. Να μην τα παρατάει. Δηλαδή η προσπάθεια να είναι συνεχής. Εγώ ήρθα τρεις φορές στο χείλος του θανάτου.
Πέντε οικισμοί. Το Μάτι, ο νέος Βουτζάς, το κόκκινο λιμανάκι, η Αμπελούπολη και ο οικισμός του Προβάλλινθου βυθίζονται στο πένθος.
Έξι χρόνια αυτοί που έφυγαν και αυτοί που έμειναν ζητούν δικαίωση. Την απαιτούν.
Η φωτιά στο Μάτι καταγράφηκε ως η φωνικότερη δασική και αστική πυρκαγιά στην ιστορία του νεότερου και σύγχρονου ελληνικού κράτους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Το σπίτι μου κάηκε ολοσχερός, το αδερφού μου η γυναίκα κάηκε, ο αδερφός μου 3,5 μήνες στο νοσοκομείο εγκαυματίας και σχεδόν καταστραφήκαμε.
Σήμερα, 6 χρόνια μετά, η απόκοσμη φρίκη, ο ανίποτος πόνος, ο φόβος και ο θρήνος ζωντανεύουν ξανά. Αν και για τους περισσότερους, όσοι έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν ξεχνούν ποτέ.
Μαζευτήκαμε σήμερα να κάνουμε το μνημόσυνο στους συνανθρώπους μας που δολοφονηθήκανε άγρια πριν από 6 χρόνια και να τους ζητήσουμε συγγνώμη για την ντροπιαστική απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.
Εκδηλώσεις μνήμης της Μαύρης Επετείου είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί. Στις 9 η ώρα τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη, ενώ στο Νέο Βουτζά αρχιερατικό μνημόσυνο.
Από τις 9.30 το πρωί εδώ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κόκκινο Λιμανάκι πραγματοποιείται η επιμνημόσυνη δέηση των 104 θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς του 2018.
Τις εκδηλώσεις μνήμης για τη Μαύρη Επέτειο σχολίασε στα social media ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Βασίλης Κικίλιας.
Σε βαρύ κλίμα έγιναν το πρωί ορισμένες από τις εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Μαρτυρίες συγκλονίζουν και αποτυπώνουν με τον πιο δραματικό τρόπο τις στιγμές που οι φλόγες αφαιρούσαν ζωές ενώ έκαιγαν περιουσίες και ζωές. Το απόγευμα θα γίνει προσκλητήριο των θυμάτων, ενώ όταν πέσει το σκοτάδι η θάλασσα θα γεμίσει από φαναράκια. Πάμε στην Μέρη Σκανδάλη. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και πραγματικά το πρωί ήταν ανατριχιαστικές οι μαρτυρίες που μας έκαναν στην κάμερα της ΕΡΤ. Οι άνθρωποι που τα βίωσαν όλα αυτά, που έχασαν είτε κάποιο κοινικό του πρόσωπο, είτε κάποιον γνωστό του, είτε οι ίδιοι έχουν πληγές στο σώμα του ακόμα από την φωνική αυτή πυρκαγιά του 2018. Να πούμε ότι τώρα στις 6.30 το απόγευμα, στο Μνημείο των Θυμάτων στο Νέο Βουτζά, θα τελειωθεί τρισάγιο. Θα ακολουθήσει πορεία προς το μνημείο, στον δρόμο της φωτιάς μέχρι και το ναυτικό και αθλητικό όμιλο. Μετέπειτα θα διεξαχθεί η κύρια εκδήλωση και το τρισάγιο στο ναυτικό όμιλο. Να πούμε ότι μέχρι τις 9 η ώρα θα περπατήσουν από τον Όμιλο μέχρι και την Αργυρακτή. Εκεί θα αφήσουν 104 πλωτά φαναράκια και λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων, ενώ άσπρα μπαλόνια, 12 στον αριθμό, θα πετάξουν στον Αττικό ουρανό για τις 12 παιδικές ψυχές που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα.
Μέρη μου, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Στη Θεσσαλία, δύο νέα κρούσματα πανόλης, εγωπρόβατα στο Δαμάσι και το Σικούριο, εντοπίστηκαν από τους ελέγχους που διεξάγουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Θεσσαλία. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τα μολυσμένα ζώα που μετέδωσαν την νόσο εισήχθησαν από τη Ρουμανία, πιθανότατα προερχόμενα από μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα και έχουν διανεμηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι έλεγχοι τώρα θα επεκταθούν σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ τα σφαγεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την Παρασκευή. Να ακούσουμε. Έχουμε την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Κωνσταντίνα, μας ακούς?
Ναι, Ευρυδίκη.
Καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι σε εσένα και τους ακροατές. Πράγματι, οι στοχευμένοι έλεγχοι που γίνονται από τα 36 περίπου κλιμάκια κτηνιάτρων σε όλη τη Θεσσαλία απέδωσαν και είχαμε χθες άλλα δύο κρούσματα που διαπιστώθηκαν στο Δαμάσι του Δήμου Τυρνάβου και, και στο Σικούριο του Δήμου Τεμπών, και μιλάω για στοχευμένους ελέγχους σε παραγωγούς, σε κτηνοτροφικές μονάδες που οι κτηνοτρόφοι αγόρασαν ζώα από τη Ρουμανία, από εκεί που δείχνουν όλες οι ενδείξεις ότι ήρθαν τα άρρωστα ζώα. Έτσι λοιπόν, όσοι κτηνοτρόφοι ενημερώνουν ότι είχαν τέτοια συναλλαγή με τη Ρουμανία, ενημερώνουν τα κλιμάκια, οπότε γίνονται οι δειγματοληψίες και στη συνέχεια ακολουθείται η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία Ευρυδίκη, που λέει ότι τα ζώα της συγκεκριμένης κτηνοτροφικής μονάδας θα πρέπει να θανατωθούν και να ταφούν στη συνέχεια με υγειονομικό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για δύο πολύ μεγάλες μονάδες, ιδιαίτερα η μία στον Τύρναβο, στην Ελασσόνα κοντά που είναι, στο Δαμάσι. Μιλάμε για πάνω από 1000 ζώα που θα πρέπει να οδηγηθούν σε αυτό το θάνατο, προκειμένου να μην έχουμε διασπορά της ζωονόσου αυτής. Από εκεί και πέρα, σήμερα δεν είχαμε κάποιες συσκέψεις, μόνο μία ενημέρωση στο Δήμο Τυρνάβου σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν όλοι οι κτηνοτρόφοι μετά και αυτό το κρούσμα στο Δαμάσι, και είναι τα γνωστά που έχουμε πει από τις προηγούμενες ημέρες, που κάνουν και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι άλλωστε, να έχουν απομονώσει τα ζώα τους, να μην βγαίνουν έξω στα βοσκοτόπια, αλλά και να απολυμμένουν κάθε όχημα που εισέρχεται ή εξέρχεται από το ποιμνιοστάσιο. Από εκεί και πέρα, όλοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και το ακολουθούν κατά γράμμα, και γι' αυτό υπάρχει και η αισιοδοξία από την πλευρά του Υπουργείου αλλά και της Περιφέρειας, ότι μέχρι και την Παρασκευή που θα έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι των κτηνιάτρων στις κτηνοτροφικές μονάδες, θα έχουμε και έναν απόλυτο περιορισμό της νόσου, της επέκτασής της. Και τα σφαγεία φυσικά παραμένουν κλειστά για να μην υπάρξει οποιαδήποτε μετακίνηση ζώντων ζώων, ακόμη και βοηδών, γιατί σε μια κτηνοτροφική μονάδα, αν μπει ένα φορτηγό που ενδέχεται να υπάρχει εκεί ένα κρούσμα, μπορεί να μεταφερθεί σε μια άλλη μονάδα και να έχουμε άσχημες συνέπειες και για το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και για τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, που βλέπουν ότι μετά τον Ντάνιελ, ενώ ορθοπόδησαν λίγο και προσπάθησαν να βάλουν την ζωή τους σε μια σειρά,
αυτό.
Δέχονται ένα δεύτερο χτύπημα στη σειρά.
Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε εμείς τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τι είπε για το θέμα.
Ίσως η μεγαλύτερη επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ στη χώρα σε επίπεδο τέτοια ζώων, γιατί θέλαμε και εμείς και το Υπουργείο σε απόλυτη συνεργασία αυτή την νόσο αυτή να την προλάβουμε, να τη σταματήσουμε, γιατί έχει τεράστια σχέση τοπικά με ένα τομέα της οικονομίας της Αλίας που είναι η τυροκομεία, ο οποίος δεν αντέχει να γίνει ξανά κάτι, γιατί μετά από ένα χρόνο μετά τον Ντάνιελ οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ κρίσιμη. Επομένως έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, έχει γίνει μεγάλη εθνηλάτηση. Προσπαθούμε μέχρι την Παρασκευή ή το πολύ πολύ μέχρι τη Δευτέρα να έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν όλα τα ζώα μαζί με τα σημερινά, γιατί είχαμε δύο θετικά δείγματα που τα περιμέναμε, δεν μας ανησυχεί. Σε μια φάρμα η μία ήταν στο Σικούριο, η άλλη ήταν στο Δαμάσι. Ξέραμε ότι θα είναι θετικά. Είχαμε πολλές υποψίες ότι είναι, γιατί ακολουθούμε τη διαδρομή των ζώων που έρχονται από τη Ρουμανία. Οπότε περιμέναμε ότι θα είναι θετικές αυτές οι μονάδες. Απλώς προσθέτουμε καινούργιες πια στην επιδημιολογική επιτήρηση και πάμε από τις 120-130 χιλιάδες ζώα που είχαμε μέχρι στιγμής, πάμε με τις σημερινές, με δύο καινούργιους κύκλους, γύρω στις 200.000. Στο τέλος, όταν θα κάνουμε τον απολογισμό, δεν θα είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ζώων που θα θανατωθεί.
Οι ιδιώτες γιατροί, οι οποίοι αρνούνται να συμβάλλουν σε εφημερίες νοσοκομείων όπου υπάρχουν ελλείψεις, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την καταγγελία της σύμβασής τους με τον ΕΟΠΗ και την αφαίρεση της δυνατότητας να συνταγογραφούν. Αυτό προβλέπεται σε νομοθετική διάταξη, η οποία κατατέθηκε στην Βουλή. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Περίπου 14 νοσοκομεία έχουν ελλείψεις, κυρίως από αυτόν τον λόγο, με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν οι εφημερίες και να μην είναι βέβαια ασφαλείς.
Στις ίδιες περιοχές υπάρχουν πολλοί ιδιώτες γιατροί, οι οποίοι έχουν κληθεί από το Υπουργείο Υγείας να συμμετάσχουν στις εφημερίες, αμοιβόμενοι βέβαια, σε 2 έως 3 εφημερίες για τους επόμενους 3 μήνες και έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα των ελλείψεων, σε παθολόγους κυρίως, καθώς δίνονται ειδικά κίνητρα από το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να πληρωθούν αυτές οι θέσεις. Δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους ιδιώτες γιατρούς ανά περιοχή και κυρίως σε 8 περιοχές το πρόβλημα είναι οξύ. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε να τους θέσει των ευθυνών τους, λέγοντας ο Υπουργός ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ενιαίο και ότι από τη στιγμή που οι ίδιοι απολαμβάνουν πολλές παροχές από το σύστημα, καθώς έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, εξυπηρετούνται μέσω του ΕΟΠΗ οι ασθενείς τους, θα πρέπει και οι ίδιοι να συμβάλλουν στη στήριξη των δημόσιων νοσοκομείων. Σε αυτό το πνεύμα έγινε η διάταξη νομοθετική, η οποία έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή. Και έτσι, όταν αρνούνται οι γιατροί αυτοί να συμμετάσχουν ως τις εφημερίες των νοσοκομείων, των τοπικών νοσοκομείων, τότε θα τους αφαιρείται το δικαίωμα της συνταγογράφησης. Θα έχουν μπλόκο δηλαδή. Δεν θα μπορούν να συνταγογραφήσουν ούτε φάρμακα ούτε εξετάσεις. Ακόμα και αν δεν είναι συνδευλημένοι με τον ΕΟΠΗ, γιατί πολλοί επιλέγουν να μην συμμετηθούν με τον οργανισμό, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούν να συνταγογραφήσουν. Μία έμεση άσκηση πίεσης, άμεση μάλλον άσκηση πίεσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στις εφημερίες, που όπως υποστήριξε και ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους σήμερα στις συνδέσεις, πιστεύει ότι τελικά δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστεί το μέτρο, καθώς και οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν ζητήσει από τα μέλη τους να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια.
Αντιδρούν με κινητοποίηση όμως, έτσι δεν είναι?
Αντιδρούν με κινητοποίησεις. Να υπενθυμίσουμε ότι οι ιατρικοί σύλλογοι δεν έχουν ταχθεί εναντίον του μέτρου από το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος κρημοδοτεί με 1.000 ευρώ κάθε γιατρό που θα στηρίξει σε αυτήν τη φάση για τους επόμενους 3 μήνες τα δημόσια νοσοκομεία σε ό,τι αφορά τις εφημερίες που θα πρέπει να καλυφθούν.
Λοιπόν.
Και ότι αυτό γίνεται βέβαια στο όνομα της κάλυψης των αναγκών της δημόσιας υγείας.
Να σε ευχαριστήσω, Σοφία, να ακούσουμε τον κύριο Θεμιστοκλέους, τον Υφυπουργό Υγείας, και την κυρία Παγώνη, πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ.
Πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας είναι τα απογευματινά χειρουργία και η άσκηση ιδιωτικού έργου. Αρκετοί από τους ιδιώτες γιατρούς υπήρξαν γιατροί του ΕΣΥ, οι οποίοι αποφάσισαν να παραιτηθούν. Με την άσκηση ιδιωτικού έργου, τι τους δίνουμε? Το δικαίωμα να κάνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Εφαρμόζουμε κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ο τρόπος να ξαναγίνει το ΕΣΥ πιο ελκυστικό. Η συνταγογράφηση και η κάλυψη, η αποζημίωση που υπάρχει στους γιατρούς είναι ένα μέτρο, το οποίο έσχατο μέτρο, εγώ πιστεύω ότι θα χρειαστεί πουθενά να το εφαρμόσουμε.
Οι γιατροί νοσοκομιακοί που κάνουν 12 εφημερίες το μήνα και δεν μιλάνε, ενώ ο νόμος, η νομοθεσία είναι μέχρι 7, σκεφτείτε να βγαίνανε και να λέγανε: δεν υπάρχει προσωπικό, εμείς κάνουμε τις 7 και γεια σας. Βρείτε ποιοι θα εφημερεύσουν στα νοσοκομεία, το φαντάζεστε αυτό? Είπαμε στον Υπουργό και στις συναντήσεις που κάναμε γρήγορες προκηρύξεις. Τα συμβούλια κρίσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα τελειώνει τις κρίσεις. Να παρουσιαστούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στις θέσεις τους για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Το να τσακωνόμαστε όλοι μεταξύ μας, το να βγαίνουν εντέλεστε, το να λέμε εσύ θα πας εκεί, ο άλλος θα κάνει εκείνο, να τσακώνονται γιατί μεταξύ τους. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Μπροστά μας έχουμε τον άρρωστο, ο άρρωστος πρέπει να αισθάνεται ασφαλής και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να συμβεί αυτό.
Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αυτή τη φορά στη Λίμνο, με θύμα μια μητέρα 4 παιδιών και δράστη των 58χρονων σύζυγό της. Πάμε στην Κάτια Νιάκαρη που έχει περισσότερα. Κάτια, καλό μεσημέρι. Έχουμε την Κάτια Νιάκαρη? Αν θέλετε να με ενημερώσετε. Δεν έχουμε την Κάτια Νιάκαρη. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο μας θέμα και βέβαια στη Μέση Ανατολή. Την ώρα που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, η Χαμάς και η Φατάχ ανακοίνωσαν συμφωνία για ενότητα με την μεσολάβηση του Πεκίνου. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι σφοδρές Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, με δεκάδες νεκρούς σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους. Με ενημερώνεται ότι έχουμε την Κάτια Νιάκαρη. Να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας στη Λίμνο. Κάτια.
Για το νέο αυτό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο Λίμνου στις 9 το βράδυ του Σαββάτου, εκεί όπου είχε πάει 2 ώρες νωρίτερα, περίπου στις 7 το απόγευμα, χτυπημένη 54χρονη γυναίκα και μητέρα 4 παιδιών. Mm-hmm. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο νοσοκομείο πήραν κατάθεση και η ίδια υπέβαλε και μήνες τελικά στον 58χρονο σύζυγό της και μεταξύ άλλων. Φέρεται με υποστήριξη στους αστυνομικούς πως την έβρισε, την απειλήσε ότι θα τη σκοτώσει, την έσπρωξε και χτύπησε το κεφάλι της στην πόρτα. Παρόν μάλιστα στο περιστατικό αυτό ήταν και ο ανήλικος γιος τους. Τελικά ο 58χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στους αστυνομικούς 11 το βράδυ του Σαββάτου, συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, εξήβριση και ενδοοικογενειακή απειλή. Ενώ ο σύζυγός του αρνήθηκε την εγκατάσταση του πάνικα εμπάτων, όπως και τη μεταφορά της σε κάποιο safe house. Τώρα αν θέλεις να δούμε και κάποια στοιχεία από την ελληνική αστυνομία.
Πριν δούμε τα στοιχεία, έχει επαναληφθεί αυτή η συμπεριφορά ή ήταν η πρώτη?
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν και άλλα περιστατικά ενδοικογενειακής βίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφινιστεί να έχει υπάρξει κάποια καταγγελία στο παρελθόν ή κάποια σύλληψη.
Να δούμε και τα στοιχεία λοιπόν που έχει συγκεντρώσει.
Αφορούν στην εβδομάδα 15 με 21 Ιουλίου. Mm-hmm. Είναι τα στοιχεία που δίνονται κάθε εβδομάδα στη δημοσιότητα που αφορούν και στην ενδοοικογενειακή βία και σε άλλα δικήματα όπως την ανήλικη παραβατικότητα και άλλα. Όσον αφορά στην ενδοοικογενειακή βία, να πούμε ότι οι κλήσεις που έγιναν στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης ήταν 927. Σε 184 γυναίκες θύματα μπήκε η εφαρμογή Panic Button. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν να διαχειριστούν από τα περιστατικά που σας προανέφερα 534 τελικά, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και 338 δράστες, ενώ 9 θύματα ενδοοικογενειακής βίας μεταφέρθηκαν σε δομές με αιχήματα της ελληνικής αστυνομίας και 17 χρειάστηκαν να πάνε σε ιατροδικαστήριο ή νοσοκομείο. Τέλος, να πούμε πως και σε κάθε περιφέρεια, κάθε διεύθυνση αστυνομίας σε όλη την επικράτεια έχουν εξασφαλιστεί ένα ή περισσότερα safe houses για τη φιλοξενία γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και μελών της οικογένειάς τους, όπως τα ανήλικα παιδιά της περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.
Λοιπόν, Κάτια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Όπως σας λέγαμε και πριν που είχαμε ξεκινήσει το θέμα της Μέσης Ανατολής, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πραγματοποιεί εκεί επίσημη επίσκεψη και η Χαμάς με την Φατάχ ανακοίνωσαν συμφωνία για ενότητα με την μεσολάβηση του Πεκίνου. Πάμε τώρα στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακριβώς η Φατάχ και η Χαμάς, δύο παλαιστινιακές οργανώσεις, ανακοίνωσαν από το Πεκίνο που βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες με τη μεσολάβηση βεβαίως της Κίνας, ότι κατέληξαν σε συμφωνία για ενότητα και σύμφωνα με το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχει προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης όταν και εφόσον βεβαίως σταματήσει ο πόλεμος στην Λωρίδα της Γάζας. Άμεση ήταν η αντίδραση του Ισραήλ, με τον Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει ότι μια τέτοια συμφωνία με προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης είναι ανέφικτη και επίσης ότι ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μαχμούντ Αμπάς, έκανε συμφωνία με τους δολοφόνους και βιαστές της 7ης Οκτωβρίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο αντίπαλες, θα λέγαμε, παλαιστινιακές οργανώσεις καταλήγουν σε μια τέτοια συμφωνία. Έχουν υπάρξει πολλές ανάλογες συμφωνίες τα τελευταία 10 χρόνια. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν έχουν καταλήξει επί της ουσίας κάπου. Υπάρχουν σοβαρά θέματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η Χαμάς θέλει να ελέγχει και να παραμείνει ενόπλη οργάνωση και να ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας.
Κάτι το οποίο αρνείται ο Νετανιάχου, βέβαια.
όχι μόνο ο Νετανιάχου, αυτό το αρνείται και οι Ηνωμένες Πολιτείες, το αρνούνται και η Δύση, αλλά και με τη Φατάχ υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, γιατί η Χαμάς θέλει να έχει ουσιαστικά τον πρώτο ρόλο στην Λωρίδα της Γάζας και σε σχέση με την Φατάχ, ενώ όσον αφορά τη λύση των δύο κρατών, η Χαμάς όταν μιλάει για Παλαιστινιακό κράτος συμπεριλαμβάνει σε αυτό και το κράτος του Ισραήλ. Πάντως αυτή τη φορά δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας. Προφανώς θα δοθούν στη δημοσιότητα. Δεν είναι όμως αυτή μια εξέλιξη που θα χαροποιήσει ούτε την Ουάσιγκτον ούτε τον Νετανιάχου, που όπως είπες βρίσκεται στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Θα συναντηθεί εκεί την Πέμπτη με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, θα συναντηθεί και με την Κάμαλα Χάρις, θα μιλήσει στο Κογκρέσο, ενώ σύμφωνα με το Πολιτικό έχει ζητήσει να έχει συνάντηση και με τον υποψήφιο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να έχει λάβει μέχρι στιγμής μια θετική ή αρνητική απάντηση. Το θέμα της Ειρηνευτικής Συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και βεβαίως το θέμα των ομήρων θα βρεθούν στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών, που ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, αυτή τη στιγμή ίσως να μην έχουν και πάρα πολύ μεγάλο νόημα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που μεταβαίνει ο Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον.
Αν και νομίζω πριν φύγει, για άλλη μια φορά έκανε λόγο ότι μπορεί να βρίσκεται κοντά στη συμφωνία για το θέμα των ομήρων, έτσι δεν είναι?
Ναι, και αυτό
δίνοντας
είναι
ελπίδες,
σε άμεση συνάρτηση βεβαίως με την Ειρηνευτική Συμφωνία, αλλά αυτό δυστυχώς το έχουμε ακούσει
πολλές φορές.
Πολλές φορές, ναι. Και να σου πω κλείνοντας το θέμα της Μέσης Ανατολής, ότι συνεχίζεται η σφοδρή επιχείρηση των Ισραηλινών στην Χαν Γιουνίς. Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 81 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, και πάνω από 250 τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο.
Τώρα, τουλάχιστον 150, πάμε σε άλλο θέμα, 150 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, Έλενα, στην Αιθιοπία από μεγάλη κατολίσθηση.
Ναι, είναι μια πραγματική τραγωδία. Σημειώθηκε εχθές το πρωί, σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, στο νότο της χώρας, σε μια απομακρυσμένη και δύσβατη, θα λέγαμε, περιοχή. Υπήρξε μια αρχική κατολίσθηση που καταπλάκωσε αρκετούς ανθρώπους. Στη συνέχεια έσπευσαν εκεί κάτοικοι της περιοχής, αλλά και σωστικά συνεργεία, προσπαθώντας να βρουν επιζώντες μέσα στη λάσπη. Ωστόσο, σημειώθηκε και μια δεύτερη μεγαλύτερη κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 150 άνθρωποι, αλλά οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά.
Τώρα, στο Μπαγκλαντές σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων φοιτητών με πολλούς νεκρούς.
Ναι, οι διαδηλώσεις αυτές ήταν σε εξέλιξη εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Τις τελευταίες 48 ώρες οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι θα σταματήσουν ακόμη μία πάυση στις διαδηλώσεις προκειμένου να δοθεί χρόνος για διαπραγματεύσεις, αλλά την απόφαση αυτή την έλαβαν και μετά από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που ουσιαστικά δικαίωσε τους διαδηλωτές, τους φοιτητές, που ήθελαν να σταματήσει αυτή ο διορισμός με ποσόστοση. Διόριζαν το 80% των διορισμών στο δημόσιο, γίνονταν από απόγνους ουσιαστικά αυτών που είχαν πολεμήσει και την ανεξαρτησία του Μπαγκλαντές. Από τα βία επεισόδια έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 170 άνθρωποι, ενώ σε ισχύ παραμένει και συνολικό blackout στο ίντερνετ στη χώρα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Καλή συνέχεια. Η Ελίζα Βόζεμπεργκ θα είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 33 ψήφους, ενώ η Έλληνα Κουντουρά είναι τρίτη αντιπρόεδρος. Πάμε στις Βρυξέλλες και την Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Είναι σε εξέλιξη όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να σχηματιστούν οι επιτροπές και από Σεπτέμβριο να είναι έτοιμο πόλεμες, για να το πούμε έτσι, για τον νέο κύκλο. Τώρα, η Ελίζα Βόζεμπεργκ είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Τόνισε πόσο σημαντικό είναι για την οικονομία της Ελλάδας. Τρίτη αντιπρόεδρος είναι η Έλενα Κουντουρά, ενώ πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι και ο Φρέντις Βελέρης εξελέγει αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών. Είναι μια πολύ σημαντική επιτροπή, διότι εκεί κατευθύνονται τα παράπονα των πολιτών. Οπότε
έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η επιτροπή και μάλιστα σε δήλωση την οποία, στην οποία προέβη ο Φρέντις Μπελέρης, ευχαριστεί τους συναδέλφους για την εκλογή του, την οποία και πληροφορήθηκε, όπως λέει, μέσα από τις αλβανικές φυλακές. Σημειώνει ότι αποτελεί μεγάλη τιμή και ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για έναν νέο εκλεγέντα ευρωβουλευτή, αλλά και για την Ελλάδα. Σύντομα η περιπέτειά μου τελειώνει και θα μπορέσω να εκτελέσω περίσπαστο στα καθήκοντα που μου ανέτησαν με την ψήφο τους οι Έλληνες πολίτες, καταλήγει ο Φρέντις Μπελέρης.
Τώρα, συνεχίζει το πόλεμο μεταξύ Ουγγαρίας και Βρυξελών με τον Βίκτορ Όρμπαν να παίρνει αποφάσεις χωρίς να λαμβάνει υπόψη του και την Ευρωπαϊκή κανέναν και την Ευρωπαϊκή Ένωση να στέλνει μηνύματα τα οποία εκείνος δεν φαίνεται να υπολογίζει. Τι ανακοίνωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Ως απάντηση, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών εχθές Βρυξέλλες τόνισε ότι αποφάσισε να μην γίνει το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στην Ουγγαρία, η οποία έχει την εκπεριτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό θα γινόταν κανονικά, ήθιστε να λαμβάνει χώρα στην χώρα που έχει την προεδρία. Αντιθέτως, το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων θα γίνει στις Βρυξέλλες μετά τις διακοπές. Στο τέλος Αυγούστου, όπως είπε ο Ζωζέπ Μπορέλ, είναι κάτι συμβολικό, όμως ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να σταλεί ένα μήνυμα ότι όλοι πρέπει να σέβονται τις αποφάσεις και τους κανόνες, παρά το γεγονός ότι η εξωτερική πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών.
Να σε ευχαριστήσω, Ειρήνη. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Πρόγνωση λοιπόν του καιρού τώρα με την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυρασκή.
Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα συνεχιστούν και το βράδυ στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως από το απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Τον ήχο Κωστσιπλάκη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, διεθνή Έλενα Λεβίζου, επεξεργασία ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.